Valsts apmaksātā neauglības ārstēšanas programma Latvijā tika uzsākta 2012. Gadā. Sākumā tā bija viens no mātes un bērnu veselības uzlabošanas plāna pasākumiem, bet vēlāk pastāvīga valsts budžeta programma. Valsts apmaksā gan zāles, gan arī pašu mākslīgās apaugļošanas procedūru. Tagad pagājuši 3 gadi, turpina Nacionālā veselības dienesta pārstāve Evija Štālberga.
Visas tātad programmas darbības laikā kopumā ir notikušas 404 dzemdības, bet vērtējot šo te skaitli arī ir dažādi apstākļi, kas jāņem vērā, kā piemēram, mums nav pieejama diemžēl informācija par sievietēm, kas izmantojušas apaugļošanas pakalpojumus, bet devušās dzemdēt šos mazuļus ārpus Latvijas, kā arī nav informācijas par tiem gadījumiem, kad dzemdību palīdzība ir sniegta par maksu kādās privātās ārstniecības iestādēs.
Tāpat arī vienās dzemdībās nevienmēr piedzimst viens bērns, mēdz būt arī dvīņi un reizēm pat trīņi. Šo 3 gadu laikā 5 programmā iesaistītajās klīnikās veiktas vairāk nekā 1400 apaugļošanas procedūras.
Protams, ir rinda, nav tā kā mēs varam visiem palīdzēt gada ietvaros.
Klīnikas IVF Riga pārstāve Violeta Fodina norāda, šī programma ļāva daudzām ģimenēm īstenot sapni un lielākais ieguvums, ka valsts atbalsta šo programmu pilnībā, visas zāles un nepieciešamās procedūras, un rezultāti bijuši ļoti labi.
Līdz 45%. Tas nozīmē to, ka 40% no 100 pacientiem sasniegusi klīnisko grūtniecību pēc pirmā mēģinājuma. Es uzskatu, ka tas ir ļoti labi rezultāti par pasaules līmeni. Problēmas var nosaukt tādus, ka, ja paskatīties uz kaimiņu valstīm, kur tā programma persistē jau ilgāk, piemēram, Igauniem, viņiem tā programma izskatās plašāk. Tas viņa arī var līdzēt sīvietēm, kuri nebija sasnieguši rezultāti pēc pirmā mēģinājuma.
Proti, Latvijā jāstājas atkārtoti rindā, bet Igaunijā var tā paša gada laikā mēģināt vēlreiz. Šīs klīnikas pacientēm valsts apmaksātās programmas laikā 3 gados kopumā piedzimuši 84 bērni, no tiem 17 dvīņu grūtniecības un 1 trīņu grūtniecība. Vēl 45 bērni šīs klīnikas pacientēm gaidāmi nākamā gada sākumā. Joprojām garas ir gaidīšanas rindas uz neauglības ārstēšanas programmu, atzīst Nacionālajā veselības dienestā. Saskaitot gaidītājus visās 5 klīnikās, izrādās, ka to ir ap 2200.
Jāņem vērā arī tas, ka vienlaicīgi vairākās iestādēs rindā var atrasties viena un tā pati sieviete.
Nacionālā veselības dienesta pārstāve Evija Štālberga norāda, ka reālā rinda varētu būt īsāka. Jau kurš programmas sākuma, joprojām atvērts ir jautājums par vienas centralizētas rindas veidošanu šajā programmā. Vēl jāteic, ka šajā gadā programmai plānoti aptuveni 600 000 eiro. Arī nākamajam gadam nauda šai programmai tiks plānota līdzīgi kā līdz šim, sola Nacionālajā veselības dienestā Laura Dzērve, Latvijas radio.